COPE Ría de Arosa.
Estar informado. Bajar la velocidad en zonas urbanas y peatonales o la nueva ley de cambio climático, todo va un poco orientado a reducir emisiones a la atmósfera y a hacer más cómodas para las personas las localidades en las que vivimos. Soy Silvia Vieito y en COPE Ría de Arosa hoy nos centramos en el caso de Vilagarcía, que ha salido al hablar con taxistas de esa reducción de la velocidad porque el concello está cambiando desde la llegada a la alcaldía de Alberto Varela. Para hablar de nuevos proyectos, contamos con la concejala de Urbanismo y Movilidad, Paula María. Muy boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
A idea do concello con estas obras é facilitar o que o uso da bicicleta en todo o concello en esta zona, dándolle maior seguridade aos ciclistas.
Sí, por supuesto. O sea, bueno, como xa levamos dicindo unha boa temporada, históricamente toda cantidade de recursos sempre foi para o viario, para a circulación a motor. E agora, bueno, todos, cando digo todos, e porque é así, todos temos un compromiso con Europa a partir do no Pacto de París no ano 2015, que xa di claramente que temos que partir dunha reducción do dióxido de carbono, das emisiones de gases de efecto invernadeiro. Entón, nos, evidentemente, pois xa levamos tempo demostrando que somos, bueno, que sí que queremos formar parte dese compromiso, non solamente formar parte do compromiso, sino que creemos en que o planeta hai que darlle unha oportunidade porque realmente estamos facendo moito dano. E temos que pensar especialmente nas nosas xeracións futuras, nos nosos fillos, nos nosos netos e as xeracións que veñen detrás nosa, que realmente estamos facendo moitísimo dano. Para conseguir todo isto, pois ten que ser unha mellora da eficiencia enerxética en este sector, que é o sector do transporte, que consume 25% das emisións de dióxido de carbono na atmósfera. É importante pois que potenciemos ese cambio modal a medios de transporte pois moito máis eficientes. E nós, pois así estamos traballando, porque xa, bueno, a nova xerarquía da mobilidade, que antes era o vehículo a motor, e agora pois está totalmente cambiada e a prioridade é sempre para o peón. Nos apostamos polo peón, polas persoas e polo medio ambiente. Entón, dentro desta nova mobilidade, desta nova maneira de ver as cidades, evidentemente, pois aqueles vehículos, aqueles transportes que son que non emiten dióxido de carbono como é a bicicleta, son medioambientalmente bons e ademais económicos, pois nos evidentemente apostamos dunha maneira pois prioritaria no eido do transporte.
E que ademais desde que se iniciou a pandemia, despois do confinamento, aumentou moito o uso da bicicleta, sobre todo para evitar o transporte público masificado, pero realmente esta tendencia eu creo que é máis de cidades grandes como Madrid ou Barcelona, e que ademais teñen máis carrís, bicis, máis zonas habilitadas para o uso da bicicleta, porque cando pensamos nunha ciclovía como esta, o importante non é que quen use a bicicleta vaya máis seguro, que tamén, senón que nos atrevamos os que non usamos a bicicleta a ver que podemos ir con seguridade, aínda que non sexamos uns ciclistas expertos.
Sí, a ver, evidentemente todo isto é un tema de conciencia, de cambios de comportamento. Levamos moito tempo usando o vehículo absolutamente para todo, e agora mesmo pois aí temos que cambiar un pouco as costumes. E o mismo vehículo é o que realmente te presiona cando te vas na bicicleta. Eu sou usuaria de bicicleta dende fai moitísimos anos, e sí, é certo que non te gusta levar un coche, un vehículo detrás, porque realmente non están acostumados a compartir o espacio con a bicicleta. Creo que hai que facer a parte de ciclovías con un único, bueno, con que son carrís únicamente para bicicleta, pero ao mesmo tempo que combinalos cas ciclocalles, porque realmente temos que darnos conta da propia realidade. En un momento determinado teremos que compartir tamén o espacio co vehículo. Entón, é importante que dentro dunha mesma cidade haxa os dous tipos de vía para ciclistas, tanto ciclovías que son para un único uso dos ciclistas, como para as ciclocalles que usa compartido co vehículo. Todos temos que aprender a convivir nos espacios, non se pode delimitar e facer só espacio para as bicicletas ou só espacio para os vehículos, sino que en certos momentos, en certos puntos da cidade, temos que aprender a convivir con eles. Por eso evo pois ter os dous sistemas de vía para os ciclistas.
Uh-huh. En que punto están as obras? Cando vai ser unha realidade?
Agora mesmo, bueno, decías antes que as obras son Rodrigo de Mendoza, a verdade que non solamente son Rodrigo de Mendoza, sino que se abarca a varias rúas da nosa cidade, leva de, bueno, pode ser decir que de este a oeste prácticamente, e comunica co carril bici xa existente. Entón son unhas obras que non simplemente son de ciclovía, sino que tamén pois son de anchamento de nas beiras rúas e ao mesmo tempo de habilitar algunhas zonas peonismo mediante urbanismo táctico. Ganar espacio para os peón, ganar espacio para os ciclistas, é dicir, para esta nova mobilidade sostible na que nos estamos moi moi encaminados. As obras xa comezaron, bueno, están coas fases de replanteo, fresado, bueno, demais operacións que se teñen que facer, pero espero que ao longo de todo o verán pois sexa unha realidade, se non é toda completa a ciclovía, que polo menos este é unha parte importante para que os cidadáns a poden disfrutar.
Comentábamos o tema do uso do vehículo propio, do coche, que é difícil prescindir de él en todo momento, aínda que en Vila García se contribúe a que para desplazamentos cortos pois non sexa necesario, porque é perfectamente viable, por exemplo, ir camiñando na maioría dos casos. Falamos das prazas de aparcamento, que sempre é algo que levanta moita polémica cando se fan obras nas que se amplían as beiras rúas para os peóns. Que alternativas terán os veciños da zona?
Agora mesmo realmente non é que se perdan plazas de aparcamento, sino o que se foi facendo ao longo de todos estes anos de goberno foi realmente unha ubicación de aparcamentos disuasorios, de bolsas de aparcamento, nestas zonas xa estratégicamente plantexadas. Entón, por toda a zona que se está agora facendo, creando de ciclovías, hai unhas bolsas de aparcamento, que agora mesmo moitas delas están baleiras. Estou te falando pois de unha bolsa de aparcamento que agora mesmo temos habilitada para 350 vehículos, pero que se pode habilitar para 800 se queremos, e que agora mesmo ten pois diariamente 70 vehículos nada máis. Outro que xa está habilitado moitos anos e que aparte que unha das zonas deste aparcamento pois ten diariamente 200 plazas libres. Entón, non é, o sea, si hai plazas de aparcamento nas zonas nas que agora mesmo estamos a traballar para facer unhas novas ciclovías, sí que trazas de aparcamento para ese espacio, pero sí é certo tamén que, como te decía antes, bueno, temos unhas costumes de aparcar sempre nesa zona estratégica na que estamos tan acostumados, a que vamos directamente, e agora temos que cambiar un pouquinho esa mentalidade e desviarnos pois 500 metros para aparcar tranquilamente. Pero aparcamento sí que hai, estamos xerando constantemente bolsas de aparcamento estratégicas que realmente agora mesmo dan moita cabida aos vehículos que diariamente veñen a Vila García.
Pois se suprimen unhas prazas, pero se crean moitas outras, aínda que en emprazamentos novos, en emprazamentos distintos, será cuestión de cambiar hábitos, polo tanto. Hoxe quixemos falar desa alternativa que hai na zona que vai acoller esta ciclovía, nas obras que están en marcha agora mesmo no Concello de Vila García. E comentámolo coa concelleira de Mobilidade. Paola María, moitísimas grazas por atendernos.
Moitas gracias a vos.
COPE Ría de Arosa.
Y la noticia del día que nos ofrece Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago, es recordar que Cambados continúa siendo el único concello de Arousa en nivel máximo de restricciones. Mañana, reunión del Comité Clínico.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.